Vi samler oss i bønn. Kjære himmelske far, takk for at du har møtt oss så sterkt og så tydelig allerede i kveld om dette, med dette budskapet om at det er fullbrakt, og dette budskapet om at du kaller oss til Golgata. Takk for at du slik møter oss med evangeliets ord. Og vi ber om at folk i vårt land nå i påskehelgen kunne bli møtt med dette ord og dette budskap. Og vi ber for alt arbeid i ditt rige, det som gjelder Sarepta sitt arbeid og arbeid i Spania og det som skjer av andre plasser, at folk må få bli møtt med dette budskap om at det er fullbrakt. At det er et Golgata, et kors, der en kan søke, fordi der har du vært med våre synder. Og så ber vi også om at du nå tar deg av oss og tar oss i dine hender og steller med oss ved ditt ord, Gud, som du hadde tenkt når du kalte oss inn på bedehuset her i kveld. Vi ber om åpenbaringsånd, slik at ditt ord blir levende for våre hjerter, til gang for oss og til ære for ditt navn. Amen. Det som vi har sagt var tema for meg og disse timene jeg har på disse påskemøtene, det er dette å følge selve påskehendelsene og hva som ligger i disse. Altså følge det gjennom skjærtorsdag, det som hørte den dagen til, langfredag, det som hørte den dagen til, denne lørdag som er på i dag, det som hører denne dag til, og i morgen, første påskedag, det som hører den dag til, og hva som ligger som budskap i dette. Og da kan en jo lure på, ja, hva i all verden i dag? Det er jo en nok så stille dag, for å si det slik, i påskehelgen. Dette som er lørdagen, eller sabbaten, som det var på den tid. Men det er slik at det er noen element som kanskje ikke tenker så mye på alltid, men som jeg vil prøve å ta litt fram. Hvis du tenker på den andre trosartikkelen, så er det nevnt viktige ting knyttet til Jesu person og Jesu gjerning. Og så kan en sommetid stusse på hvorfor de nevnt akkurat det som de nevner, og utelatt andre ting. Og noen av disse ting som særlig da er knyttet til påske, det var jo dette at han ble pint under Pontius Pilatus. Han ble krossfest, han dødde, han ble gravlagt, og han for ned til dødsriket. Og så sto han opp igjen den tredje dagen. Så kan en jo lure på, hva for i all verden er det nevnt at Jesus ble gravlagt? Var det ikke nok å si at han dødde, og at han sto opp igjen? Og hva for i all verden er det nevnt at han for ned til dødsriket? Det står jo faktisk svært lite i skriften om dødsriket. Men i bekjennelsen er det kommet med. Men i bekjennelsen så står det ikke noe om dette, at når Jesus gikk rundt på denne jord, så helbredte han syke, han vekte opp døde, han gjorde naturunder ved at han gikk over vattnet, han mette etter mange tusen mennesker av godt så ingenting, og han holdt lange taler. Det er mange ting av det Jesus gjorde som ikke er med i bekjennelsen. Men det er altså kommet med dette, at han ble gravlagt, og at han får ned til dødsriket. Jeg skal komme tilbake til noen av disse ting. Lørdagen, det er altså den dag som Jesus ligger i sin grav. En har jo litt problem med dette teljesystemet, med at Jesus var i tre dager i graven. Og da er det jo oftest en tenker det som så, at han ble gravlagt på fredagen før sabbaten, og med det så får du den dagen med. Og så får du lørdagen, og så får du litt av søndagen med, ved at han sto opp såpass sent at det er med. Så får du tre dager, liksom. Jeg skal ikke gå inn på den type. Det er andre måter å tenke dette på, opp imot ulike måter å forstå dette med sabbaten på. Men Jesu gravdag synes altså å ha vært sabbaten. Altså den dag som Jesus er i graven er sabbaten. Om det skal bety noe spesielt, kan en jo kanskje lure litt på. Men altså på korset, på fredag, så fullførte Jesus frelsesverket. Frelsesverket var fullført når han på korset sa, det er fullbrakt. Og så er det akkurat som Jesus kvilte i sin grav på sabbaten, etter å ha fullført frelsesverket, tilsvarende som Gud kvilte på den 7. dagen, sabbaten, etter å ha fullført skaperverket. Og så er det akkurat som når Gud kvilte på den 7. dagen, og så la han samtidig i den 7. dagen sin velsignelse inn i denne dag som kviledag og som helgedag. Og ut ifra det så gikk menneskelivet, livet på denne jord. Det gikk ut ifra det som hadde skjedd i disse 6 skapelsesdagene og denne 7. kviledagen. Så gikk livet sin gang i kraft av dette. Men så er det akkurat så det skjer noe her i forbindelse med Jesu død og oppstandelse. Ved at denne Jesu død og oppstandelse fører med seg en ny pakt, så er det akkurat så ligger noe her også i forhold til selve sabbaten. Jesus lå i graven på sabbaten som hviledag. Så står han opp den første dag i vega. Og hva skjer da nokså umiddelbart med tanke på de første kristne? Jo, de flytter hviledagen til den første dag i vega. De flytter hviledagen og helgedagen fra den siste dag i vega, som var sabbaten, til den første dag i vega, som er Herrens oppstandelsesdag. Og så vidt jeg kan forstå, så var ikke dette bare noe et menneskelig påfunn, men jeg vil tro at dette ligger inn unna det Jesus sa om at de skulle få den hellige ånd, og så skulle han, den hellige ånd, veilede dem til hele sannheten. Og så veilede den hellige ånd de slik at etter Jesu død, så var det slik at hans oppstandelsesdag, den første dag, om vi skal si det slik, den nye pakt, blei hviledagen, helgedagen. Og med det så ligger det et symbolsk uttrykk i dette. Som Gud hvilte når han var ferdig med sitt skaperverk, som Jesus hvilte når han var ferdig med sitt frelsesverk, så starta vi med hvile. Med hvile skitt, vi har gjort noe, men det startet med hvile for oss. Fordi verket allerede er utført, fullført. Vi kan starte på det vis at vi hviler i påskebudskapet. Hvile i ord om syndenes tilgivelse. Hvile i ord om at det er en som har dødt og stått opp igjen. For oss er det altså vårt Herrens oppstandelsesdag som er selve startpunktet og hvilepunktet. Der startet det. Jeg drar en liten parallell til dette. Det er kanskje ikke parallell, men jeg kom nå på det som noe som kan illustrere litt av det samme. Og det er når vi går til 2. Mosebok kapittel 12. Der vet dere påskelammet blir slaktet. 2. Mosebok kapittel 12. Og der vet dere at det er selve starten på utvandringen fra Egypten. Det er selve Israels frigjøring. Det er også som da er liksom på sett og vis et symbol på det som skjer i påskehelgen på Golgata. Det er et påskelam som blir slaktet, det første. Det er en utgang fra trelldommen i Egypt. Og her er det med første gang finner Israel omtalt som menighet. I kapittel 12 og vers 1-3 så heter det: Herren talet til Moses og Aaron medan de var i Egypterland og sa: Denne måneden skal være den første, være nyårsmåneden dykker. Han skal være den første av måneden i året jo dykk. Tal til hele Israels lyden og si: På den tiende dagen i denne måneden skal hver husfar ta seg ut et lam for hvert hus. Når det her står tal til hele Israels lyden, så er det altså, jeg så i en annen oversettelse som jeg kom til å lese nå, det på, var det brukt, og det var enda til på bokmål, tal til Israels forsamling. For ordet menighet betyr forsamling. Ordet lyen, Israels lyen, det betyr Israels forsamling, Israels menighet. Og så vidt jeg vet, så er dette første gang Israel blir omtalt som menighet, som forsamling. Og hva sammenheng er det? Jo, de blir omtalt som menighet på basis av at nå skal påskelammet slaktes. Og nå skal de frist ut ifra Egypt. Og da heter det: Denne måneden skal være nyårsmåneden dykker. Han skal være den første av måneden i år, Jodik. Og med det så ligger det også noe her i, at nå starter Israel på nytt, med et nytt år. Året deres skal ha sitt utgangspunkt, utvandringen ifra Egypten. Året deres skal altså ha som utgangspunkt at det ble slaktet det første påskelam. Det startet på nytt. For oss så startet det på nytt, altså. Ved en ny vege. Etter Jesus hadde kvilt i sin grav på sabbaten. Og så fikk man en første oppstandelsesdag. Herrens dag. Slik at vi feirer jo Herrens oppstandelse, oppstandelsesdagen. Ikke bare første påskedag en gang i året, men hver søndag. Og så heter det at det da så står igjen en evig sabbatshelg for Guds folk. Slik at når alle ting som hører livet vårt til på denne jord, og som hører tjenesten og livet til, er fullført og slik sett, så skal vi få innta den evige sabbatshvile. Og da heter det i Hebreerbrevet kapittel 4 om akkurat dette. I vers 9 og 10. Så står det då att ei sabbatshelg för Guds folk. Den som kjem inn til hans kvile, får kvila fra gjerningene sine, liksom Gud fra sine. Det er jo egentlig en også sterke parallell det. At i den evige sabbatskvile, så skal vi få kvile ifra våre gjerninger som Gud får kvile ifra sin. Men det baserer seg altså på at det var en som var i sin grav på sabbatsdagen. Slik at det kunne bli en oppstandelsesdag og noe som startet på nytt. La nå bare disse tankene være som en slags innledning nå. Jeg refererte litt til andre trosartikkel med tanke på hva som står der om Jesus. Nå er det slik at vi har noen plasser i det nye testamentet, der vi får noen slike nærmest oppsummeringer av hva kristen tro er. Og da finner vi en slik en i 1. Korinterbrev kapittel 15, i dette såkalte oppstandelseskapitlet. Der er det slik at Paulus, han startet dette kapitlet med å si hva han forkynner, og hva de blir frelste med ved. Og det er så kortfattet, og det er så enkelt, at vi faktisk mest kan stusse på om man har fått med seg alt nå. Men han sier faktisk slik, i vers 1 til vers 5. Jeg kunngjør dere, brødre, det evangelium som jeg forkynte for dere, det som dere også tok imot, som dere også står fast i, ved det ble dere også frelste, dersom dere held fast ved det ordet jeg forkynte dere, om det da ikke til fånytte har kommet til true. For jeg overgav dere mellom de første ting, det som jeg selv tok imot. Og så står det et kolon. Og så står det hva han da tok imot, og hva han hadde forkynt deg, og hva de altså blir frelste med. Og det er slik. At Kristus døde for syndene våre etter skriftene, og at han ble gravlagd, og at han sto opp på den tredje dagen etter skriftene, og at han ble sett av Kefas deretter av de tolv. Og så det har fortalt noe mer om hvem han viste seg for. Her nevner altså Paulus tre ting, med tanke på det han har forkynt de, og som de blir frelste ved å tro. At Jesus døde, og da etter skriftene, og at han ble gravlagt. Og at han sto opp igjen tredje dagen, og det etter skriftene, og han viste seg slik at de kunne være vitne om dette. Her er det altså slik, vi kan jo undres på hvorfor i all verden tenker med at han ble gravlagt. Nå skal jeg nevne tre ting, altså. Så nevner han at han døde, han ble gravlagt, og at han sto opp igjen. Vi kunne gjerne tenkt at Paulus også hadde sagt noe her om hvem Jesus var som person, som Gud og menneske. Og mange ting han egentlig kunne ha sagt. Men han sier faktisk at det er der som du tror, det som han her sier i disse korte verser, så blir du frelst. Så enkelt er det når det kommer til stykket. Og så gjør vi det til tider nok så mer omfattende og hele lange bibeltimer, og lese og studere og skrive i det uendelige. Og det er nok nødvendig å gjøre, for det står jo mye mer i Bibelen enn bare dette. Men når det skal sies i en sum, så er det dette. Død, gravlagt, stå opp. Han ble gravlagt. Skal jeg komme litt grann tilbake til det. Jeg vil ta en annen ting litt først. Og da går vi til en annen oppsummering, som vi finner i Filipperbrevet kapittel 2, som er en hymne, en veldig kjent hymne om Kristus. Og der står det slik, Filipperbrevet kapittel 2, vers 5-10. «Lat det huglaget være i dykk, som òg var i Kristus Jesus. Han, som da han var i Guds skapna, ikke heldt det for ei drøva bytte å være Gud lik, men gav avkall på det, og tok en tjener skapna på seg, da han kom og vart menneske lik. Og da han i si ferd var funnen som et menneske, fornedra han seg sjølv, og vart lydig til døden, ja, døden på krossen. Difor har Gud storlagt opphøgt han, og gjev han det namnet som er over alle namn, så hver kne skal bøye seg i Jesu navn, dere som er i himmelen og på jorda og under jorda. Og hver tunge skal sanne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære.» Ja, det ble det 11. verset med der. Her er det talt om Jesus ble fornedret. Det er talt om det liksom i to steg her. For det første så hette det at han ga avkall på alt det som han hadde i himmel, for å bli et menneske. Bli et menneskelik, og ble funnet som et menneske. Og når han hadde gitt avkall på det som var i himmel, og vært et menneske, så står det i forlengelsen av det at han ble fornedret. Det at Jesus ble et menneske er ikke her omtalt egentlig som en fornedring slik direkte. Her er det omtalt som at han ga avkall på noe. Men han ble fornedret. Og hans fornedrelse, den er her knyttet til døden. Og bare til døden. Han fornedret han seg selv, og vært lydig til døden, ja, døden på krossen. Jesu fornedring er her knyttet til selve døden på korset. Og det svarer til dette som vi talte om noe i går kveld, når vi sa til Jesus på korset, der hette det om at han ble gjort en forbanning for oss, i det han hang på forbannelsens tre. Korset er det uttrykk, det sterkeste uttrykk som vi har utifra jødisk tenkning for fornedring. Fordi der er en underlagt forbannelsen. Og som jeg sa i år, jøder brukte ikke å krossfeste folk for forbrytelser. Det gjorde romerne. Men jødene, for deg var det slik at det var når folk skulle fornedres på det djupeste på grunn av blasfemi, det var da det ble brukt korsfestelse. Fornedringen skjedde på korset. Og så hette det, utifra at han her ble fornedret på korset, derfor har Gud storlykt opphøyt ham. Altså, Paulus går over ifra å tale om fornedrelsen på korset til at Jesus ble deretter opphøyet. Men tenk igjen at når Jesus var i døden, altså i dødsriket, at han da var på sitt djupeste i fornedrelsen. Men det var han ikke. Fornedrelsen skjedde på korset. Der ble han forlatt av Gud. Du vet, når en har gått gikk på bibelskole i Bergen, og den tiden var det bokstavlig talt i Bergen, i Sundsgade. Det er jo slik 40 år siden, snart. Og det er ikke så mye i huset, men litt i gang. Og en av de tingene jeg husker, det var dette. Min lærer i truslærer, Mikael Andro, han understrekte veldig sterkt utifra dette her, at Jesu fornedrelse var på kors. Jesu herliggjering startet i dødsriket. Det hadde jeg aldri tenkt på før. Og det er jo slik som en ikke har tenkt på før, når en lærer noe nytt, at det setter seg litt ekstra fast. Der i dødsriket, der startet herliggjøringen, opphøyingen av Jesus. Skal jeg komme litt tilbake til det? Han ble fornedret på korset. Der ble alt som hørte selve frelsesverket til i betydning av at der var det all vår synd var lagt på Jesus. Der var det all Guds straff rammet Jesus. Der var det all straffelidelse for synd ble utført på korset. Der var det vredesbegeret ble tømt på korset. Det var ferdigt når han anda ut, og det lydde, det er fullbrakt. Da ble han et døgn og noe i sin grav, i dødsriket. Men der begynte oppstigningen, opphøying, herliggjøring. La det hunge litt i luften, så kommer vi tilbake til det. På korset, der var det slik at den gamle pakt ble avsluttet. Vi har rullet oss mye i kapittel 26 og 27 i Matteus evangeliet. Og noe av det siste vi hadde fremme i går, det var dette, så det hette i kapittel 27, vers 51. Og se, forhenget i tempelet rivna i to, ovanfra og ned, og jorda skalv, og berget brast. Det var det som skjedde etter Jesus hadde åndet ut med høye rop og sagt dette, det er fullbrakt. Og det heter videre om vi leser noen vers til for å få sammenhengen. Og så forhenget i tempelet rivna i to, ovanfra og ned, og jorda skalv og berget brast. Gravene åpna seg, og mange av de avlidne sto legemlig opp. Etter Jesu oppstod gikk de ut av gravene og kom inn i den hellige byen og synte seg for mange. Men da høvedsmannen og de som held vakt over Jesus sammen med han så jordskjelvet, og det som hendte vart de grepne av redsel og sa, sannelig, dette var Guds sønn. Det hadde Peter på vegne av disiplene bekjent i Caesarea Filippi. Du er Messias, den levende Guds sønn. Dette var det de ville ha Jesus til å bevise ved at han skulle stige ned av korset. Men Jesus avsto fra det beviset. Men det ble altså bevist ved det som skjedde i det Jesus åndet ut og ropte i sannhet, det er fullbrakt. Da skjedde dette underet, at dette tjukke forhenget, det var nok så tjukt dette forhenget, og det var sterkt. Det rivna ifra ovante og ned. Det var akkurat så Gud nå teger sine hender, river forhenget sunt, og sier, nå er veien inn i det aller helligste, åpen for alle. Og for å stadfeste at nå skjer det noe dramatisk, så står altså noen opp fra gravene sine. Det er et underlig syn. Disse som lå i gravene sine, de tok seg en tur på byen, rett og slett. Og så gikk de tilbake igjen til gravene sine, tydeligvis. Og la seg til igjen. Og ventet på oppstandelsens dag, de som andre. Ikke løye disse her høvedsmennene, de blir forundret over både det de ser og hører. Men det er flere ganger når det er slike dramatiske ting som skal skje, knyttet til Guds åpenbaring av seg selv, så skjer det også tegn i naturen. Det var jo tydelig på Sinai. Da var det mange tegn i naturen som skjedde. Her skjer det tegn i naturen. Det vil skje tegn i naturen når Jesus kommer igjen. Forhenget rivna. Så hette de Jesus. Flere plasser selger i Hebreerbrevet. Hvordan han går inn i det aller helligste. Og nå var det jo slik, vet dere, at du hadde i tabernaklet, så hadde du det hellige, og så hadde du, det var jo et telt dette her, og så hadde du dette forhenget, og så hadde du det aller helligste innforbi der paktkister med nådestol sto. Og der ypperste presten gikk inn en gang i året, som jeg fortalte om i 3. Mosebok 16, om forsoningsblodet. som et bilde på det som skulle skje på Golgata. Og nå var altså det bildet i dette oppfylt, og forhenget ble dratt til sides. Men når Jesus gjorde dette, så gjorde han det ikke bare i slik et telt på denne jord. Han gjorde det i det som dette symboliserer, nemlig det himmelske. Og da heter det i Hebreerbrevet kapittel 9 og vers 12, at han gikk ikke inn med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen, en gang for alle, og fant en evig utløsning. Og fant en evig utløsning. I Guds himmel, der lå altså frelsen klar. I Guds himmel, der lå frelsen i Kristus klar, ifra før verdens grunnvoll ble lagt, ved at det var en utvelgelse i Kristus. Og så går Jesus inn, og så finner han det som ligger klart. En evig utløsning. Og så heter det i kapittel 10, og vi fortsetter i Hebreerbrevet, og da vers 12. Men Jesus har båret fram et eneste offer for synder, og deretter setter han seg ved Guds høyre hand for alltid. Han gikk altså inn i helligdommen med den soning som trengst, så fant han forsoningen, utløsningen, og så sette han seg der. Og når han sette seg der, så var det ikke uttrykk for latskap. Men det var fordi, nå var det gjort. Og han sette seg der for alltid. Som et uttrykk for, nå trengs det ikke gjøres mer. Og han sette seg der for alltid, slik at Gud Fader kunne se på han til hver tid. Og der se at alt var i orden. Han sette seg der ved Guds høyre hånd for at Gud Fader kunne se på han alltid og se han som de og mi soning for våre synder. Og se Jesus som din rettferdighet og min rettferdighet. Han sette seg der. Han svinset ikke rundt omkring. Men han sette seg rett. Nå hette det et par ganger at han reiser seg for å følge litt ekstra med på det som skjer på jorda. Men generelt så sette han. Og Gud kan se på han. Et fast punkt enda til Guds himmel. Forsoningen. Og på basis av dette er det vi også leser senere i det samme kapittel 10 i Hebreerbrevet fra vers 19. Brød i Jesu blod har vi altså frimod til å gå inn i helligdommen. Til den har han vikslet en ny og levende vei for oss gjennom forhenget der hans kjøtt. Og vi har en stor prest over Guds hus. Så la oss da stige frem med sant hjerte, fullvis tru, med hjerte og regn seg fra et vondt samvitt, og med leker med lauget i rent vatten. I det han med sitt eget legeme som offer var den som reiv dette forhenget i to og åpna vei, så kan ikke bare han, men også vi nå gå like inn i helligdommen, inn for Guds ansikt. Så tilbake til noe av dette som jeg nevnte i starten. Jesus ble altså gravlagt. Hvorfor er det omtalt det, utenfor disse ting som vi nå har talt om Jesu død, og som vi skal tale om i morgen om Jesu oppstandelse? Jo, gravleggen, den skal få fram at Jesus var reelt død, og at han sto reelt opp Det er den som er død som blir gravlagt. Og er det noen som er gravlagt og som etterpå lever, så har de stått opp. Selve gravledjen skal avskjære alle tanker om at Jesus bare døde åndeligt. Og at han bare sto opp igjen åndeligt. Det skal avskjære alle tanker om at det var bare tilsyneladende det som skjedde på korset. At det var et slags skuespill. Nei, han ble lagt i sin grav. Og denne skikkelige store steinen ble veltet føre. Og disse som syter for det, de kunne sitt fag. Disse som krossfester og Jesus, de kunne sitt fag når han ble stukken i siden for at de skulle konsentrere og sikre seg at han var død. Og så var det en ferige grav som han altså ble lagt i. Det som skjedde var fysisk. Og dette stod det en stor strid om i oldkirken, om det fysiske og reelle, både Jesu død og Jesu oppstandelse. Og alle disse strid, og det stridigheter nå, jeg har akkurat på å lese på en bok som de har skrevet ned til Danmark, der det en for tid har gått nå et par år, en nok så sterk debatt om Jesu oppstandelse, fordi det var en prest, eller flere prester, som sier at de tror ikke at Jesus døde fysisk, bare åndeligt. Og så sendte presten, en av disse prestene som uttalte dette til en professor, så han skulle få dette inn i håp på hva som var rett. Og så vises jo at denne professoren, han lærer jo det at det var bare åndeligt Jesus sto opp og ikke fysisk. Men det er vist godt nok for biskopen. Bare de får da sagt det på skikkelig vis. Mens gravledningen, den skal altså få fram det fysiske, det reelle i det som skjer. Både med døden og ved oppstandelsen. Og så er det noen glimt i det som er fortalt om dette, så viser oss også noe av pålideligheten i det som her skjer. Disse kvinnene som forteller om oppstandelsen, de forteller ikke bare om oppstandelsen, de var også vittne om gravledningen. Når vi leser da videre fra vers 55 i kapittel 27, så står det slik: mange kvinner som hadde fulgt Jesus fra Galilea og tjent han, sto et stykke unna og så på. Mellom dem var Maria Magdalena og Maria, som var mor til Jakob og Josef, og mor til Zebedeus' sønner. Og da det vart kveld, kom en rik mann fra Arimathea som hette Josef. Han også hadde vært en av læresvennene til Jesus. Han gikk til Pilatus og ba om å få Jesu legam. Da bøg Pilatus at han skulle få han. Jesus tok da legamen og sveipte han i rent linklede, og la han i den nye grava si, som han hadde hogget ut i berget. Så velte han en stor stein for inngangen til grava og gikk bort. Men Maria Magdalena og den andre Maria var der og satt rett imot grava. Legg merke til det. Det er fortalt om disse som kom og møtte Jesus etter oppstandelsen. De var der også ved gravledningen. Og de sa det og så nøyaktig hva grav det dredde seg om. Slik at med det så er det signalisert, det var ingen mulighet for at de gikk til feil grav når de kom og skulle se til graven. De var der ved gravledningen. Og de sa og følte nøye med på det som skjedde. Det var altså rett grav de kom til senere. Neste dagen, som var dagen etter forbuingsdagen, samlet øversteprestene og fariserene seg jo Pilatus. De sa: Herre, vi kom til å minnes hva denne forføreren sa, medan han ennå levde. Etter 3 dager skal jeg stå opp igjen. Gjev de for påbo om at det skal holdes vakt ved grava til den 3. dagen, så ikke læresveinene han skal komme og stele han, og så sier til folket: han har stått opp fra de døde. Da ville den siste forføringa være verre enn den første. Pilatus sa da til deg: her har det vaktmenn. gå bort og halvvakt over grava som best jeg kan. Der gikk da bort og trydde grava med å sette segl på steinen og sette ut vakter. Igjen en voldsom understrekning av selve gravledgingen. Og at Jesus faktisk var lagt i grav, og at han blei der i sin grav. Med eksperter til å holde vakt. Og derfor heter det også i begynnelsen av kapittel 28, etter sabbaten, da det josna mot den første dagen i veka, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. Og det er altså så det var å holde vakt over. Oppstandelsen skal jeg tale om i morgen. Nå har jeg prøvd å få fram hvordan det er understrekt at Jesus ble gravlagt. Og altså at det ikke er tilfeldig at det er med både av disse tre ting som Paulus nevner. Død, gravlagt og stå opp. Og det er ikke tilfeldig at det er med i trosbekjennelsen. At han ble gravlagt. Fordi det er understrekt så starkt i selve fortellingen for å holde fast på det reelle i det som her skjer. Men så var altså Jesus der da i sin grav på sabbaten og sto opp den første dag i veka. Og der mens han var i sin grav, så var han altså i dødsriket. Og så sies det også i bekjennelsen at han for ned til dødsriket. Og det sier jo egentlig to ting. Det sier at han var reelt død, for han var i dødsriket. Det er ingen som er i dødsriket uten å være død. Jesus var død som andre mennesker var død. Han var i dødsriket. Men han var ikke helt passiv. Jeg sa han hvilte i graven. Og det gjorde han nok. Men han hvilte ikke bare. Han gjorde noe der i dødsriket. Og det leser vi om i 1. Peters brev kapittel 3. 1. Peters brev kapittel 3. Der heter det slik i vers 18. For Kristus og lei en gang for alle synder, for synder en rettferdig for urettferdige, for å føre oss fram til Gud, han som lei døden i kjøtet, men vært gjort levende i ånden. Ja, nå var det etter, ja, og så vers 19 må komme, ja, det var vers 19. I anden gikk han også bort og preiket for åndene som var i varetekt. Han altså lei døden, men ble gjort levende enden. I anden gikk han også bort og preiket for åndene som var i varetekt. Jesus var altså i dødsriket og forkynte. Han preikte. Det står ikke om noe at han gjorde noe annet, men han talte der i dødsriket. Hva talte han? Ja, det står det ikke så direkte sagt. Noen mener at han talte til omvendelse, og har en håp om omvendelse til døden i dette. Det synes etter mine begreper å være i strid med alt det som ellers er sagt i skriften. Så langt jeg kan forstå, så må det han gjorde når han preikte i dødsriket, det var at han forkynte sin seier. Han var i dødsriket og sa, nå er alt fullbrakt. Jeg har seiret på Golgata over synd, død og djevel. Og den seier, den lydde som et evangelium til de som var i dødsriket i tro på Kristus, på Messias. Og det lydde som en dom over alle som hadde avvist Kristus. Han erklærte, proklamerte sin seier. Og med det så var det klart for alt Guds folk i dødsriket. Det blir en oppstandelse til evig liv på den nye jord. Og så ble det klart for alle ugudelige, alle som hadde avvist Messias og avvist Kristus, det blir en oppstandelse til dom. Og så gjør denne fortellingen om den rike mannen og Lazarus det klart at det er ingen overgangsmulighet i dødsriket. Det er et dødsrike med noen som har avvist og noen som har tatt imot. Og der Jesu seiersbudskap får radikalt motsatt betydning for disse. Og så er det samtidig starten og dette på noe for oss, som det var starten på noe for Kristus. Det siste verset i kapittel 3 i 1. Peters brev sier: «Han som har foret opp til himmelen og er ved Guds høyre hand, der engler og makter og krefter er underlagt han.» Og så heter det i kapittel 4, vers 6: «Fordi for hvert evangelie forkynt for de døde og, for at de nok skulle dømmes som menneske kjød, men lever liksom Gud i ånden.» Og denne, i og med at Jesus er her og forkynner sin seier, så er dette første steg i Jesu opphøying og herliggjøring. Han begynner altså det første steg på det lågeste punkt her i dødsriket. Og så stiger han opp av graven. Og så stiger han deretter fra jord opp i himmel, for faktisk å komme igjen, for at vi også skal stige opp med han til sist, inn i hans himmel, eller inn på den nye jord. Og nå skal jeg øyeblikkelig slutte, du kan slappe av litt nå her. Det starten altså på noe. Han ble fornedret, sa Paulus, til døden på korset. Og derfor skulle han storlig bli opphøyet. Opphøyet på en slik måte at alle til sist må erkjenne at Jesus er Herre. Vi går innom Efeserbrevet kapittel 4. Der heter det ifra vers 8 til 10. «Difor sier skriften, han for opp i det høge og bortførte fanger, han ga mennesket gåver. Men dette, han for opp, hva er det uten at først steg ned til de lågere delene av jorda?» Og de lågeste delene, det må jo være helt ned i dødsriket det, for det var en del av det som Gud hadde skapt. «Han som steg ned er den samme som for opp over alle himler for å fylle alt.» Og dette enda i den fullkomne herliggjering som Johannes taler om når han refererer Jesu avskjedstale, eller Jesu ypperste prestlige bønn, som begynner slik i kapittel 17 i Johannes evangeliet. «Dette taler Jesus, og han løftet øynene sine mot himmelen og sa: Far, timen er kommet, herliggjør sønnen din, så sønnen din kan herliggjøre deg. Liksom du har gitt han makt over alt kjøtt, så han skal gi evig liv til alle de du har gitt han. Og dette er det evige livet, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og han du sendte, Jesus Kristus. Jeg har herliggjort deg på jorda, og fullført den gjerninga du gav meg å gjøre. Og nå, far, herliggjør du meg jo deg sjølv med den herligdommen jeg hadde jo deg før verda vart til. Og til sist vers 24, som er takk sterkere enn bønn, når Jesus sier, «Far, jeg vil at deg du har gjeve meg, skal være jo meg der jeg er, så de kan sjå herligdommen min, som du har gjeve meg, av de du elsker meg, før verda vart grunnlagt.»